Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Το 2009 η Κατερίνα Κυρμίζη τραγούδησε «Του Αιγαίου το χρώμα», μουσική Νίκος Γρηγοριάδης, στίχη Γιάννης Νικολαίδης, έμπνευση σχετικά με τον έρωτα αλλά και με το Αιγαίο που τόσο πολύ αγαπάμε και θα τιμήσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Φεύγουμε όμως, φεύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι. Μια ζωή βαλίτσα, όπως μου είχε πει κάποτε ένας πρώτος μου ξάδελφος, ο Γιώργης, πρώτος μηχανικός, το έχουν πει και εδώ αρκετοί. Αρκετοί από αυτό εδώ το βήμα, πολλοί άνθρωποι της θάλασσας και της ναυτιλίας, μια ζωή βαλίτσα. Μαθημένα όμως τα βουνά από τα χιόνια και τα βράχια από τα κύματα. Πάμε, πάμε να φύγουμε, πάμε να αρμενίσουμε, πάμε να ξανοιχτούμε εκεί στα πέλαγα, εκεί στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Πάμε να συναντήσουμε το φρέσκο του αέρα με την αρμύρα και την ερπία. Πάμε να ακούσουμε τη θάλασσα που μας μιλεί, που μας μιλάει. Να ακούσουμε τους γλάρους, να δούμε τους γλάρους και τα άλπαρτος δίπλα, πίσω μας, πάνω μας, μαζί μας, η παρέα μας και η συντροφιά μας. Πάμε να φύγουμε παρέα με το πλήρωμα, τον εαυτό μας και τη μοναξιά μας, ή μάλλον τις αντοχές μας, και να ανακαλύψουμε πόσο μπορούμε, πόσο θέλουμε και πόσο επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είμαστε μόνοι, ή να ανακαλύψουμε τέλος πάντων τις αντοχές μας. Έχω και το μηχανικό μου εδώ και να λέει εξαρτάται το είδος της αντοχής. Έλαντε, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά ας έρθουμε στα σύγκαλά μας. Αντώνη, έλα στα σύγκαλά σου. Δεν φεύγουμε μόνοι μας, είμαστε στον αέρα και ταξιδεύουμε με τη φωνή της Ελλάδας. Εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και ποτέ, μα ποτέ δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μοναχοί. Το αντίθετο μάλιστα. Είμαστε μια παγκόσμια παρέα από άκρης άκρη όλης της γης. Από άκρης άκρη, από άκρης άκρη όλης της γης, Δύσης και Ανατολής, παρέα με τους απανταχού Έλληνες και φυσικά τους αγαπημένους μας ναυτικούς. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, όπου θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μια ώρα με έναν εκλεκτό καλεσμένο και σήμερα με τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Όμως η παρουσίαση, ποιοι είμαστε εδώ μέσα, στο σκάφος, Παναγιώτης Ιατρίδης στη μηχανή και στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας άσμα και τα λέμε.
Γιορτή. Όνειρο που έσβησε το Σεπτέμβρη όταν έφυγες εσύ, εσύ. Έλα Απόλλωνα, έλα, πάρε τη λύρα μ' ακούς και παίξε μόνο για μένα, παίξε, παίξε παίξε του Αιγαίου τα μπλούς. Ασημένιες νύχτες πάνω στην άμμο Ροδινή Ανατολή, γκρίζο κοινό το πρωί του Σεπτέμβρη όταν έφυγες εσύ.
Έλα Απόλλωνα, έλα, πάρε την λύρα μ' ακούς και παίξε μόνο για μένα, παίξε του Αιγαίου τα μπλούς. Ήταν η Ξένια Ροδοθεάτου που το 2018 αποφάσισε να διασκευάσει ένα τραγούδι του 1980 του Κώστα Μπίγαλη, του Αιγαίου τα μπλούς λοιπόν, και Θα τιμήσουμε, τιμάμε μάλλον με τα δύο πρώτα τραγούδια το Αιγαίο, γιατί όπως είπαμε είναι ένας προορισμός που όλοι αυτή την περίοδο νοσταλγούμε και θέλουμε και θα πάμε να το γευτούμε και να το ζήσουμε. Πάμε όμως γρήγορα γρήγορα στις ναυτικές ορολογίες από το Ναυτικό Αρχείο Ελληνικών Ναυτικών Όρων της Κρήστη Εμίλιο Ιωαννίδου να δούμε μία ορολογία, ένα ρήμα τοπιδάλιον λοιπόν, τοπιδάλιον του πλοίου. Η λέξη πήρε το όνομά της από τον πηδό που σημαίνει κουπί, επειδή το κάτω μέρος ήταν παχύ, όπως ακριβώς του κουπιού ονομάστηκε πηδάλιο λοιπόν. Και αυτός το πηδάλιο κατήφθηνε τεχνιέντος, αναφέρει ο Όμηρος στην Οδυσσία του. Στα περισσότερα σκάφη υπάρχουν δύο πηδάλια, γι' αυτό απαντάται η λέξη στο πληθυντικό, τα πηδάλια. Η κίνησή τους γινόταν με τη βοήθεια κατάλληλου λαβής και με την σύνδεση εγκαρσίων δοκών, οι οποίες καλούνταν ζεύγλε ή ζευκτήριε. Το πάνω μέρος του πηδαλίου μαζί με το μοχλόν ονομαζόταν Ιαξ, αλλά και γενικότερα όλο το πηδάλιο έφερε επίσης αυτή την ονομασία. Στα γιγάντια πλοία, τέλος, αναφέρεται κυρίως στους ελληνικούς χρόνους, γινόταν λόγος για τέσσερα πηδάλια. Είχε τέσσερα πηδάλια 30 πύχεων, αναφέρει ο Αθηναίος στους διπλοσοφιστές. Ήταν το ρήμα που σήμερα επιλέξαμε να μοιραστούμε μαζί σας, το πηδάλιον. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ στις καλές θάλασσες. Ευχόμαστε καλές θάλασσες όλους τους ναυτικούς μας και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. Μην φύγει κανείς.
Ποτέ για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω. Κόντρα του χρόνου τη φορά, με μια βασταχτή χαρά, στα καθαρά σου τα νερά να ξαναταξιδέψω. Καρδιά μου ησυχή. Κοίτα πως χαίρεται η ψυχή όταν το γέλιο σου αντύχει μες στη δική σου εποχή. Γεννιέμαι κι ανασένω. Δες πως πετώ στον ουρανό, πως προκαλώ το στεναδμό, ωραία που είναι στο γκρεμό, μαζί σου να πηγαίνω. Θάλασσα μου ανησυχή, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Θάλασσα μου ανησυχή, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Πιάσε με πάλι στο χώρο, να με χαρείς να σε χαρώ, να τρέξει πάλι το νερό που ξεδιψάει την πίκρα. Να έρθουνε μέρες φωτεινές, να αναστηθούν οι αντοχές στου έρωτα τις ευωδιές, να αλλάξει χρώμα η νύχτα. Καρδιά μου ησυχή.
Ο Μανώλης Λιδάκης το 2009 τραγούδησε το «Θάλασσά μου» σε στίχους του Κώστα Φασουλά, μουσική του Παντελή Θαλασσινού. Έτσι τη τραγουδάμε συνέχεια τη θάλασσα, την μνημονεύουμε, τη ζωγραφίζουμε, λέμε ποίηματα για εκείνην και τη χαιρόμαστε και τη ταξιδεύουμε φυσικά εδώ από την εκπομπή «Καλές θάλασσες», «Καλές θάλασσες» σε όλους τους ναυτικούς, σε όλο τον αυτοκόσμο. Και ήρθε η ώρα, να πάμε στον καλεσμένο μας, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και εκείνος εκεί στη μηχανή, και εκείνος εκεί κάτω, όπως και ο τεχνικός ήχο εδώ, ο Παναγιώτης Γιατρίδης, που έχει επιλέξει να έχει αυτό το ρόλο. Οπότε έχεις βοηθό, Μάστρο Γιάννη Κανδυλάρη, για χαρά.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τι κάνουμε, καλά?
Μια χαρά.
Σου έχω βοηθό, Μάστρο Γιάννη, εδώ ο Παναγιώτης έχει επιλέξει, του αρέσει, λέει, να είναι κάτω εκεί στη μηχανή με τα μπουλόνια, με τους τόρνους, με τα στουπιά και τα γράσα, αν και τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ εκεί στη μηχανή, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουν αλλάξει, αλλά κατά βάση ίδια μένουν, ναι.
Έτσι, όπως τα λέτε.
Δεν έχει τεράστια διαφορά, οι λεπτομέρειες είναι που έχουν αλλάξει.
Έχει προοδεύσει πολύ το θέμα, η τεχνολογία έχει πει για τα καλά στη ζωή του καραβιού, στη ζωή της ναυτιλίας. Και θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Καταρχήν, πώς είστε, όλα καλά?
Μια χαρά, μια χαρά.
Πώς... Όπα, έχουμε και σκύλο εκεί, φαντάζομαι. Τον βγάλαμε βόλτα.
Θα πρέπει να απομονώσει το σκύλο.
Όχι, δεν πειράζει, εντάξει. Τα αγαπάμε τα σκυλιά, τα αγαπάμε.
Ωραία.
Καφεδάκι φτιάξαμε, έφερε το καμαρωτάκι, έφερε.
Ελληνικό. Ναι, πάντα. Την ώρα του.
Στην ώρα
του. Είναι στάνταρ τα πράγματα αυτά στα πλοία. 8 η ώρα είναι ο καφές.
8, έτσι.
Το 13.
8, 10 και 3. Το coffee time, το γνωστό που λέγαμε, εκεί στο καπνιστήριο που μαζευόταν όλος ο κόσμος. Και το πραγματικά...
Είναι ιερό, έτσι λέγανε οι παλιοί. Είναι η στόλη, δεν πρέπει να το καταπατάμε.
Και 12 η ώρα, done, φαγητό. Δηλαδή, πολλοί το τηρούν ακόμα και τώρα, όταν βγαίνουν εκτός, ας πούμε, από τα καράβια.
Είναι μια συνήθεια χρόνων που το σώμα του ζητάει.
Εσείς, Μαστρογιάννη Κανδυλάρη, το τηρείτε αυτό το ωράριο ή έστω του φαγητού, ας πούμε, 12 η ώρα?
Τώρα πλέον όχι. Τώρα πλέον όχι, γιατί έχουν αλλάξει οι ρυθμοί εργασίας.
Ναι, ναι.
Ναι, δεν το τηρώ, αν και θα ήθελα.
Εμένα πραγματικά όταν πρωτομπαρκάρεις μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Παιδιά, τώρα αρχίσαμε να δουλεύουμε, πάμε για καφέ. Τώρα ξανά μετά από το καφέ 10.30 που πηγαίναμε έξω, άντε πάλι 12 η ώρα φαγητό, λέω, τι γίνεται, ναι, ξέρεις. Αλλά όντως ήταν, και μάλιστα ήταν και μια, έτσι, μια ωραία συνέβηση τότε που υπήρχαν και πολλοί Έλληνες στο πλοίο. Ήταν σαν ένα ωραίο συναπάντημα η παρέα, το πλήρωμα μαζί, μια παρέα, μια γροθιά, για να μπορέσει να συνεχίσει όλο αυτό το μακρινά ταξίδια που κάνανε και τα μεγάλα μπάρκα. Γι' αυτό κάνανε και μεγάλα μπάρκα.
Χρειάζεται, η αλήθεια είναι, χρειάζεται το coffee time και η ώρα του φαγητού, γιατί κατά τη διάρκεια της εργασίας στο πλοίο δεν είναι και εύκολο να επικοινωνήσει
ένας με τον άλλον.
Ένας με τον άλλον, οπότε χρειάζεται αυτό σαν ένα meeting, είναι.
Ακριβώς.
Να πούμε τι θα κάνουμε το επόμενο στάδιο της δουλειάς, να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε άλλες εργασίες που δεν έχει τόσο φασαρία, ας πούμε, μπορεί να επικοινωνήσει κατά τη διάρκεια της εργασίας, αλλάζεις εικόνες.
Ενώ
εκεί στο πλοίο, που είναι μια ιδιαίτερη εργασιακή, ένα ιδιαίτερο εργασιακό περιβάλλον, είναι πολύ σοφά φτιαγμένο το ωράριο εργασίας και επιβάλλεται.
Έτσι. Ναι. Κάνεις και ένα προγραμματισμό για τις εργασίες που έχεις να κάνεις, σίγουρα, όπως αναφέρατε, και σίγουρα είναι και και ψυχολογική ένεση, ας πούμε. Ακόμα και το πείραγμα έχει τη χάρη του, έχει τη σημασία του.
Βέβαια, βέβαια. Και κύπτει λίγο αυτό σήμερα λόγω των αλλοδαπών πληρωμάτων.
Έτσι, έτσι.
Coordination των πολυεθνικών πληρωμάτων που δεν έχουν και πολύ επικοινωνία μεταξύ τους. Γιατί, εντάξει, η γλώσσα. Μπορεί να έχουμε γλώσσα εργασίας στα αγγλικά όταν έχουμε πολλά έθνη πάνω στο πλοίο να εργάζονται, αλλά η μητρική γλώσσα δεν αντικατίσταται με τίποτα. Και όταν είναι Έλληνες στο πλοίο, το coffee time είναι πραγματικά ξεχωριστό.
Απόλαυση. Απόλαυση, όπως το λέτε, απόλαυση. Και τελικά, ναι, είναι multi-culti, τελικά έχουν γίνει τα καράβια. Η σημεία των καιρών, όπως και η τεχνολογία έχει προοδεύσει και έχει μπει και αυτή στην καθημερινότητα του ναυτικού. Θα τα πάρουμε όμως όλα με την σειρά και να μας πείτε καταρχήν Καταρχά, ο καπετά Πάνος Νιαβής μου έδωσε το τηλέφωνο σας και τον χαιρετίζω και τον ευχαριστώ, διότι εκείνος ήταν από τα άγραφα και εσείς από τα άγραφα. Τι γίνεται εκεί στα άγραφα, ναυτοσύνη και εκεί στα βουνά?
Ναι, ναι, τα άγραφα βγάζουν καπετανέως από αμνημονεύτων ετών, καπετανέως βουνίσεις θα έλεγα. Τώρα τελευταία έχουν μπει και σε θάλασσα, ναι.
Έχετε βάλει στόχο να κατακτήσετε και τις θάλασσες λοιπόν και τους ωκεανούς.
Ο καπταπάνος είναι από το Μάραθο που είναι η γενέτρια του Κατσαντώνη. Mm-hmm. Είναι ακριβώς δίπλα στο χωριό των Αγράφων. Mm-hmm. Εμένα το δικό μου το χωριό λέγεται Δάφνη και ανήκει στο Δήμο Αγράφων. Είναι, θα έλεγα, λίγο μακριά από το χωριό Άγραφα. Αλλά τα Άγραφα είναι μια γεωγραφική περιοχή αρκετά μεγάλη που είναι πιάνει και το δικό μου το χωριό μέσα.
Μάλιστα. Και πώς λέγεται το χωριό?
Δάφνη λέγεται.
Δάφνη. Δάφνη.
Δάφνη είναι δίπλα στη Βίνιανη. Η Βίνιανη είναι πιο γνωστή γιατί υπήρξε το 1944 η πρώτη πρωτεύουσα της Ελεύθερης Ορεινής Ελλάδος. Mm-hmm. Όταν όλη η Ευρώπη ήταν κάτω από την γερμανική μπότα, εμείς εκεί κάναμε και εκλογές, ναι, στη Βίνιανη.
Βίνιανη λοιπόν.
Βίνιανη, ναι.
Πόσους κατοίκους έχει η Δάφνη, πηγαίνετε καθόλου?
Σαφώς και πηγαίνω, είναι η μητέρα μου εκεί.
Μπράβο.
Πηγαίνω όσο πιο συχνά μπορώ. Τώρα πλέον έχει 70 κατοίκους.
Μόνο 70.
Ναι, είναι υπερήλικες, είναι ένα χωριό που σβήνει όπως σχεδόν όλα τα χωριά.
Κρίμα, μεγάλο πλήγμα αυτό.
Ναι. Ναι, δεδομένου ότι όταν πήγαινα εγώ σχολείο δεκαετία του 80 και αρχές δεκαετίας του 90, στο δημοτικό ας πούμε είχαμε 46 παιδιά. Ναι, ήταν 300 άτομα στο χωριό, τώρα πλέον είναι μόνο 70.
Και υπάρχει σχολείο εκεί, έχει παιδάκια?
Υπάρχει ακόμα, υπάρχει δημοτικό σχολείο με 3 παιδιά. Παραμένει ανοιχτό. Ναι.
Αυτά είναι τα άσχημα της ελληνικής περιφέρειας που τα μικρά χωριά σιγά σιγά ερημώνουν. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εμείς είμαστε εδώ να μιλήσουμε για θάλασσα και για ταξίδια και για βαπόρια. Οπότε, Μαστρογιάννη Κανδυλάρη, την πήρε την απόφαση εκεί. Πώς το σκέφτηκες, πώς μπήκε το μικρόβιο και λες θέλω να πάω στα καράβια, στα βαπόρια εκεί πάνω ψηλά στη Δάφνη Αγράφων?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτηκα. Ήταν μια έξοδος διαφυγής θα έλεγα, γιατί ενώ ήμουν στην τρίτη λυκείου, μας μοιράσανε και δεν ήξερα τίποτα για τη θάλασσα.
Είχες δει θάλασσα, είχες δει?
Είχαμε πάει πενταήμερα εκδρομή στη Ρόδο.
Πρώτη φορά έβλεπε στην πενταήμερη, όπως και
πρώτη
ο καπετά Πάνος.
Μπήκα σε πλοίο πρώτη φορά και πήραμε το πλοίο από τον Πειραιά και πήγαμε στη Ρόδο.
Πώς σου φάνηκε αυτό, για να το πούμε αυτό, δεν μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Αισθάνθηκες λίγο άβολα?
Όχι, δεν αισθάνθηκα άβολα, αν και ακόμα και σήμερα δεν έχω ένα θέμα με τη θάλασσα όταν είναι βαθιά, δηλαδή δεν νιώθω πολύ εξοικειωμένα, όχι να είμαι πάνω στο πλοίο, να είμαι μέσα στη θάλασσα. Mm-hmm. Αλλά δεν το, τότε εντάξει, πενταήμερη παιδιά ήμασταν.
Ποια χρονολογία στη Ρόδο, μήπως ήμουν, εγώ ήμουν στη Ρόδο, στη σχολή της Ρόδου τότε, για ποια χρονολογία?
1994.
Α, είχα ήδη μπαρκάρει εγώ, είμαι πιο μεγάλος δηλαδή, πάμε, ωραία.
Ναι, οπότε μας μοιράσανε ένα διαφημιστικό φυλάδιο,
ναι.
Εκεί στο τέλος της Τριλικίου, θα ήταν Μάιος, Θαρό.
Α, προς το τέλος, ναι.
Ναι, και έλεγε εκεί ότι υπάρχει σχολή εμπροπιάρχων, ΑΣΔΕΝ λεγόταν τότε.
Ναι, ΑΣΔΕΝ, μπράβο.
Σχολή Εμπορικού Ναυτικού.
Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, ναι.
Και περιέγραφε το πρόγραμμα των σπουδών. Τότε είχε μπει το sandwich course που κάνεις 6 μήνες σχολή και 6 μήνες δόκιμος. Λίγο πριν ήταν 3 χρόνια σχολή και μετά 1 χρόνο δόκιμος. Ενώ τότε είχε μπει το sandwich course. Mm-hmm. Και περιέγραφε ότι πηγαίνοντας στη σχολή 6 μήνες, μετά μπαρκάρεις 6 μήνες αδόκιμος και αμείβεσαι. Οπότε αυτό εμένα μου έλεγε επίσης ότι είναι και εσόκλειστη φοιτησή στη Μηχανιώνα.
Ναι.
Ότι μπορεί να μείνει στην καταστάσεις σχολής.
Οπότε εξοικονομείς χρήματα, βέβαια.
Αυτό δεδομένο των οικονομικών δυνατότητων της οικογένειάς μου ήταν πολύ καλή λύση. Μου άρεσε σαν προοπτική. Δεν ήξερα τίποτα για τη θάλασσα. Και θυμάμαι πήγαινα στο Λύκειο όταν μας το μοιράσαν αυτό το φυλάδι, το διάβασα και στην επιστροφή σταμάτησα στα χωράφια και την πατέρα μου για να τον βοηθήσω και του είπα, πατέρα, του λέω, θα πάω, δεν είχε τη λέξη μπάρκο τότε.
Ναι, ναι.
Θα πάω σε αυτή τη σχολή. Ναι, και δεν είχε καμιά αντίληψη, ας πούμε. Λένε να πας. Αν πας, μου λέει όμως πήγαινε για μηχανικός. Δεν ξέρω γιατί μου το είπε αυτό. Ακολούθησε στην Βουλή του και πήγα μηχανικός, ναι.
Και δεν το μετάνιωσες γι' αυτό?
Όχι, δεν το μετάνιωσα. Αν και δεδομένων των συνθηκών αργότερα δεν θα μπορούσα να πάω για καπετάνιος, γιατί έχω δυσκολοδοψία, οπότε δεν γίνεται να πάω για πλοίαρχος.
Μάλιστα. Λόγω της...
Ήταν τόσο σημαντικό να δεις
μακριά
τα χρώματα. Ναι.
Μάλιστα. Μέχρι τότε, αυτό είναι ένα γνώρισμα, το πούμε έτσι, των παιδιών εκεί στην περιφέρεια και μεταξύ αυτών και εγώ, δηλαδή τελειώναμε και δεν ξέραμε τι να γίνουμε, τι να κάνουμε, ας πούμε. Εντάξει, εμείς ακούγαμε τις ιστορίες των παλιών παιδιών, των προγενέστερων γενιών που λέγανε ιστορίες, που ερχόντουσαν να φέρανε πράγματα. Είχαμε δηλαδή την κουλτούρα, τη θαλασσινή, αλλά ο επαγγελματικός προσανατολισμός ήταν ένα θέμα για τα παιδιά της περιφέρειας εκείνη την περίοδο. Εσάς, εσένα, Μαστρογιάννη Κανδυλιάρη, πριν πάρεις την απόφαση για τα καράβια, τι είχε στο μυαλό σου, ας πούμε, ήθελα να γίνεις δάσκαλος, ας πούμε?
Όχι, εγώ αυτό που ήθελα να γίνω ήταν χημικός.
Χημικός?
Ναι, αλλά στο σχολείο που πήγαινα δεν υπήρχαν πρώτα απ' όλα, δεν υπήρχαν φροντιστήρια. Okay. Γενικά είμαι πολύ καλός μαθητής, διάβαζα, μ' άρεσε το διάβασμα, αλλά δεν πίστευα ότι δεν θα μπορέσω να πάω κάπου να σπουδάσω, ας πούμε, και να κάλυψει και η οικογένειά μου τα έξοδα για το ενίκιο και όλα αυτά.
Ήταν αυτό.
Οπότε όταν είδα αυτή τη λύση, ναι, μου άρεσε. Μου άρεσε πιο πολύ, ήταν σόκληση πολύ και θα υπήρχε το ταξίδι μετά το πρώτο εξάμεινο, οπότε θα μπορούσα να γυρίσω με χρήματα και να...
Σε συνάρπαζε και η ιδέα του ταξιδιού και των χρημάτων, γιατί υπήρχε και η οικονομική στενότητα. Γι' αυτό πολλοί κόσμος εκείνη την περίοδο στράφηκε στη θάλασσα, δούλεψε για αυτήν και με αυτήν και έβαλε πλάτη παρά τις δύσκολες συνθήκες για να φτάσει εκεί που έφτασε, εκεί που είναι τώρα η ελληνική ναυτιλία. Ωραία,
αυτό
λοιπόν.
Αυτό γίνεται από χιλιάδων χρόνων, έτσι, από τότε που υπάρχει η ναυτιλία.
Ναι.
Αυτό γίνεται πάντα, δηλαδή η οικονομική στενότητα του γεωγραφικού χώρου που ζει ο κάθε πολίτης τον αναγκάζει να πάει στη θάλασσα.
Mm-hmm.
Μιλάω για τους ανθρώπους που επαντρώνουν σαν πλήρωμα, έτσι, όχι για τους εφοπλιστές.
Καλά, ναι. Σίγουρα. Η ανάγκη είναι σε οθεί προς τα εκεί. Αν και υπάρχουν πολλοί αρκετοί που πάνε συνειδητοποιημένα γιατί τι θέλουν, γιατί το γουστάρουν, γιατί τους αρέσει αυτό το επάγγελμα.
Σαφώς και υπάρχουν, αλλά μιλάω για το.
Πλειονότητα.
Για το μεγαλύτερο μέρος αυτού που πάνε. Το βλέπουμε και σήμερα στα πληρώματα, ότι ταξιδεύουν πλέον οι λαοί που έχουν χαμηλό βιωτικό επίπεδο, θα το έλεγα. Οι Έλληνες πλέον τα παιδιά που πάνε στη θάλασσα, λίγοι μένουν και αυτό δεν είναι γιατί έχει αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι, παρόλα αυτά, Μαστρογιάννη, υπάρχει όμως και μια ανεργία εδώ πέρα. Δεν θα μπορούσε ένα παιδί και παιδιά γενικά να πάνε και ακόμα και κατώτερο πλήρωμα για να πάνε να γίνουν ένας παραμάγειρας, ένας καμαρότος, ένας λοστρόμος? Γιατί? Είναι κακό.
Υπάρχει σήμερα η θάλασσα, είναι μια πολύ καλή επαγγελματικό, έχει πολύ καλά επαγγελματική σταδιοδρομία για ένα νέο που ξεκινάει, γιατί ένα παιδί που τελειώνει σήμερα το λύκειο, αν πάει στη σχολή, στα 30-32 του θα είναι καπετάνιος ή πρώτος αντίστοιχα. Σε πολύ μικρή ηλικία δηλαδή μπορεί να φτάσει να είναι πλοίαρχος ή πρώτος μηχανικός με πολύ καλές απολαβές. Αλλά αυτό που σταματάει τα παιδιά δεν είναι τα ίδια τα παιδιά, θα έλεγα, αλλά οι μανάδες. Όσο και αν φαίνεται παράξενο.
Ακόμα και σήμερα.
Ακόμα και σήμερα, ναι. Γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία που η επικοινωνία, η εύκολη επικοινωνία σήμερα μεταφέρεται από το παιδί στη μάνα και η μάνα το επιστρέφει πάλι πίσω στο παιδί και στην εταιρεία. Με αποτέλεσμα να ψάχνουν να βγουν άλλες επαγγελματικές διεξόδους.
Διεξόδους, ναι.
Ναι. Αλλά σαν επαγγελματική σταδιοδρομία, όχι σήμερα, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα η θάλασσα ήταν για τον Έλληνα πολύ καλό.
Επίσης νομίζω ότι επειδή δεν πάει και πολλής κόσμος πλέον και στα καράβια, έχει να κάνει παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ και καλύτερες συνθήκες. Δεν μένουν τα καράβια, τα πλοία, στα λιμάνια που έμεναν παλιά και μπορούσες, ας πούμε, να πάρεις ανάσες μένοντας στο λιμάνι είτε 5 είτε μέρες, είτε 2 εβδομάδες, είτε ένα μήνα, ας πούμε.
Αυτό δεν ξέρω αν έχει δουλέψει για να μην μένουν οι άνθρωποι στο πλοίο, στη θάλασσα. Γιατί απ' την άλλη, εντάξει, έχει μειωθεί ο χρόνος παραμονής ενός πλοίου στο λιμάνι, αλλά πλέον τα πιο πολλά πλοία έχουν ίντερνετ. Μερικά το έχουν χωρίς χρέωση, άλλα πληρώνουν. Αλλά όπως και να είναι, υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή δεν αλλάζει πολύ η ζωή ενός παιδιού 18 χρονών που καλείται να πάει σε ένα πλοίο σήμερα από αυτό που κάνει στην καθημερινότητά του.
Ναι.
Δηλαδή πάλι θα έχει ίντερνετ, πάλι θα επικοινωνεί με τους φίλους του. Και το λιμάνι, αν το θέλετε, σήμερα είναι και λίγο μπελάς. Γιατί όταν ένα πλοίο φτάνει στο λιμάνι, οι υποχρεώσεις αυξάνονται.
Τα έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ από τους συναδέλφους, οι οποίοι μας λένε πιο πολύ αγχωνόμαστε στο λιμάνι παρά...
Σαφώς. Είναι πολύ καλύτερα εμπλό το πλοίο παρά στο λιμάνι.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν ένα σωρό απαιτήσεις που τα πιο πολλά είναι γραφειοκρατικής φύσεως, δεν είναι δηλαδή της ουσίας, το οποίο καλύτερο ναυτικός να το αντιμετωπίσει και να είναι 24 ώρες στα μπάι, θα έλεγα, για να αντιμετωπίσει το port state, το vetting, τη σημαία, το γραφείο που θα έρθει μέσα. Αυξάνεται κατά κόρον ο εργασιακός φόρτος στο λιμάνι.
Για αυτά...
Εγώ δεν το προτιμώ.
Μαστρογιάννη, δεν το προτιμάς. Λοιπόν, για όλα αυτά, για τους κανονισμούς και όλα αυτά, θα επιστρέψουμε και θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι που επιλέξαμε για τον Μαστρογιάννη, τον Κανδυλάρη από τα Άγραφα. Πάμε.
αδέρφια απ' τα αδέρφια.
Νάμουν αειδώνει στάγραφα, λοιπόν, λέει το δημοτικό τραγούδι από τα όμορφα άγραφα για να τιμήσουμε τον καλεσμένο μας, τον οποίο ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας στις καλές θάλασσες, Μαστρογιάννης Κανδυλάρης. Μαστρογιάννη, χορεύουμε, Τσαμίκο, χορεύουμε.
Σαφώς, σαφώς. Πάω στο χωριό μου όσο πιο συχνά μπορώ και τα πανηγύρια, θα έλεγα, είναι και μια μορφή διασκέδασης που μου αρέσει πάρα πολύ.
Αλίμονο.
Πάρα πολύ.
Η παράδοσή μας, τα κρατάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και να βρισκόμαστε με φίλους και γνωστούς όσο γίνεται περισσότερο. Και αυτό και καλά κάνετε που πάτε πάνω εκεί στη Δάφνη, έτσι, Δάφνη.
Δάφνη, ναι.
Έχετε κανένα πανηγύρι τώρα το καλοκαίρι?
Σαφώς και έχουμε 6 Αυγούστου μεταμόρφωση Σωτήρους και 29 Αυγούστου αποκεφάλιση του Ιωάννου Προδρόμου.
Α, ωραία. Και φυσικά, έτσι καθώς το σκεφτόμουν, τα άγραφα έχουν σχέση με τη θάλασσα, ας πούμε, εκτός από εσάς που μπήκατε στη θάλασσα και ο καπετά Πάνος ο Νιαβής.
Τα άγραφα γενικά εδώ όχι, δεν έχουν στον ίδιο με τη θάλασσα, αν και στον κατάλογο που παραθέτει ο Όμηρος για το Έλληνες που πήραν μέρος στην εκστρατεία της Τρίας, αναφέρει ότι έλαβε μέρος και ο Γουναίας εκ Κύφου με 20 πλοία.
Πώς, ο Γουναίας?
Ο Γουναίας εκ Κύφου.
Εκ Κύφου.
Το όνομα Κύφου απαντάται μόνο σε μια περιοχή στην Ελλάδα, είναι δίπλα στο χωριό μου. Είναι κάτω από τη λίμνη του Πλαστήρα, στον ποταμό Μέγκοβα. Είναι στα όρια του νομού Καρδίτσης με τη Λιμόνη Βρυτανίας. Μια περιοχή λέγεται Κύφος. Έχει αρχαιολογικά ευρήματα πριν το χριστιανισμό, τέλος πάντων, πολύ παλιά. Και προφανώς αυτός έλαβε μέρος στην εξαρτία της Τρίας. Μπορεί η θάλασσα τότε, μπορεί αυτός να είχε έξοδο στο Βόλο ή κάπου εκεί.
Μάλιστα.
Το βασίλειο.
Τον αναφέρει λοιπόν.
Όμερος, μάλιστα. Ναι.
Σημαντικό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας εδώ στις καλές θάλασσες, στην εκπομπή από εδώ, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Φωνή της Ελλάδας. Και να υπενθυμίσω, μάλλον είχαμε μείνει εκεί στο σημείο με τους κανονισμούς, ας πούμε, που μπαίνουν μέσα στα λιμάνια από τους Σερβέγιους, τους πεδεωρητές, τους ναυλωτές. Χαμός λοιπόν, και οι κανονισμοί όσον αφορά τη μηχανή έχουν αλλάξει πολύ, καπετάνι Μαστρογιάννη?
Όχι, δεν έχουν αλλάξει οι κανονισμοί. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι παλαιότερα, εγώ τα πρόλαβα αυτά, προ-ASM, παλαιότερα το κάναμε τη δουλειά μας, ενώ πλέον σήμερα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το κάνουμε και να το γράφουμε και όλο το κάναμε.
Α, γραπτός, όλα αυτά πρέπει να γίνουν.
Δηλαδή, αντικαταστατήκανε τα πάντα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι στο coffee time κάναμε ένα προγραμματισμό εργασιών και λέγαμε τι θα κάνουμε, πλέον το κάνουμε και ένα τίξ στο αντίστοιχο checklist. Έτσι.
Κατάλαβα.
Γιατί μπορεί σιγά σιγά να εκφυλίζεται η αυτοσύνη και θα πρέπει όλα αυτά να τα συμπεριλάβεις σε ένα κώδικα και να κάνεις το αντίστοιχο τίκ ότι πράγματι το έκανες. Η ουσία δεν έχει αλλάξει. Το πλοίο στη θάλασσα πάντα ταξίδευε μόνο του, ήταν αυτόνομο και πάντα θα ταξιδεύει μόνο του. Όσα βοηθήματα και αν έχει τη στεριά, πρέπει να είναι αυτόνομο και πρέπει να είναι δυνατό ώστε να αντιμετωπίσει τα καιρικά φαινόμενα και ό,τι άλλο του συμβεί. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν με το πατριωτικό.
Ναι.
Το πλοίο μόνο του στη θάλασσα πάντα ήταν έτσι και πάντα θα είναι έτσι.
Ναι.
Οι διαδικασίες, ναι, για να το ελέγχει θα αλλάζουν, αλλά η ουσία μένει αυτή, ότι στη θάλασσα είμαστε μόνοι μας. Ο πλοίαρχος καλείται να ηγηθεί του πλοίου πάντα. Δεν υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει ιεραρχία στο πλοίο και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.
Έτσι.
Και πρέπει να μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε συμβεί, που είναι πολλά τα κίνδυνοι που αντιμετωπίζει για να πλοίο στη θάλασσα.
Οι κίνδυνοι και τα απρόπτα. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά τους κανονισμούς, βλέπουμε ότι από χώρα σε χώρα, από λιμάνι σε λιμάνι, αλλάζουν οι κανονισμοί όσον αφορά και τις κινήσεις του καράβιου, τα καύσιμα. Όλα αυτά με το θείο, με τα βιοκαύσιμα που διαβάζουμε, η χορύπανση ακόμα σε κάποιες χώρες της Αμερικής, πρέπει να κόβουν ταχύτητα για να μην ενοχλούνται και τα ψάρια. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι μπορεί να πάμε και για αιωλική ή ηλιακή ενέργεια κάποια στιγμή, όσον αφορά τα καύσιμα και την κίνηση του πλοίου.
Σαφώς. Η δαχτυλία, το οποίο είναι μια αγελάδα που την αρνεύουν όλοι, έτσι. Και βλέπουμε ότι οτιδήποτε καινούριο βγαίνει εφαρμόζεται πρώτα στην ναυτιλία. Γιατί είναι εύκολο. Δεν μπορείς να πεις σε ένα εργοστάσιο, για παράδειγμα, να μειώσεις τους ρήκους του, γιατί αυτό θα έχει αντίκτυπο στην οικονομική ζωή του τόπου. Έτσι, αν έχει, ας πούμε, 5.000 εργαζόμενους σε ένα εργοστάσιο και το κλείσει μια κυβέρνηση, την επόμενη μέρα θα πέσει. Το πλοίο που δεν έχει έδρα.
Που είναι μεμονωμένο, μια μικρή μονάδα, εν πάση περιπτώσει.
Είναι μικρό και παίζει σε παγκόσμιο επίπεδο, οπότε δεν επηρεάζει την εκάστοτε κυβέρνηση της του κάθε κράτους.
Ναι.
Αποτέλεσμα, εκεί να βρίσκουν εφαρμογή. Όλοι οι νόμοι βρίσκουν πρώτα εφαρμογή στο πλοίο και μετά στη στεριά. Να είναι πρωτοπόρα η ναυτιλία.
Τώρα, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δηλαδή, κάτι σαν ένα πειραματόζων, ας πούμε, test drive.
Ναι. Αν σκεφτούμε ότι εμείς και με καύσιμα χαμηλής πρακτικότητας σε θείο και η Κίνα δουλεύει εργοστάσια που δεν υπάρχει κανείς έλεγχος και Αμερική ακόμα, ναι, είναι έτσι.
Και πού βλέπετε το πράγμα να πηγαίνει, πού το βλέπεις μας το Γιάννη Κανδυλάρη να πηγαίνει το πράγμα σε αυτό όσον αφορά τα καύσιμα?
Τα καύσιμα, εντάξει, κάποια στιγμή, εντάξει, τώρα πλέον και είναι low sulfur, καύσιμα χαμηλής πρακτικότητας σε θείο. Ό,τι καινούργιο υπάρχει θα το εφαρμόσει η ναυτιλία πρώτη. Δεν θα πάει και πολύ γρήγορα αυτό, γιατί δεν είναι και έτοιμη η
τεχνολογία
γενικότερα να το αντιμετωπίσει, γιατί κινούν και τα μηνύματα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώση του αντικειμένου. Mm-hmm. Και αν κάνει μια βαθιά τομή στην ναυτιλία θα επηρεαστεί όλος ο πλανήτης. Έτσι, τα ρούχα που φοράμε, τα αυτοκίνητα που οδηγούμε, τα καύσιμα που έχουμε τα αυτοκίνητά μας, τα τρόφιμα που τρώμε, όλα έρχονται με αθαλάσσεις.
Ναι.
Οπότε δεν μπορεί να κάνει βαθιές τομές. Το προσπαθούν, αλλά τα οικονομικά κριτήρια θα βρίσκουν μπροστά τους. Οπότε θα είναι σιγά σιγά οι αλλαγές, αλλά θα πάμε σε φιλικότερες μορφές
ενέργειας. Μάλιστα. Βλέπουμε όμως με την εξέλιξη, και αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή στο μέλλον, βλέπουμε όμως και η μηχανή ίδια έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν ήταν όπως παλιά που έπαιρνε ο άλλος τη θερμοκρασία. Τώρα με ένα πιστολάκι λέιζερ μπορεί να πάρει θερμοκρασία, ή όλα κινούνται με ένα κουμπί, ή ακόμα και δεν υπάρχει ο λαδάς, να το πω έτσι απλά, που έκανε κάποιες άλλες.
Έχει αλλάξει. Ακούμε τους παλιούς αυτικούς ότι λένε, ας πούμε, παλιά οι εταιρείες είχαν γεμάτα τα πλοία με ανταλλακτικά, ενώ πλέον δεν τα έχουν. Έχει αλλάξει γιατί έχει αλλάξει και η κοινωνία μας γενικότερα. Οι επικοινωνίες, οι μεταφορές έχουν γίνει πιο σύντομες σήμερα. Κανείς δεν μπορεί να στοκάρει στο πλοίο ανταλλακτικά αξίας πολλών χιλιάδων δολαρίων. Προτιμά να τα έχει στόκο supplier σε κάποιο λιμάνι και να τα στείλει, γιατί θα τα στείλει γρήγορα. Αλλά επί της ουσίας, η μηχανή, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ότι οι μηχανές, οι ηλεκτρονικές μηχανές που φοράμε σήμερα στα πλοία, θα πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιο σύστημα να πηγαίνει η μηχανή μόνη της, θα το έλεγα, από το πλήρωμα, να μπορεί να κάνει κάτι, να πάει το βαπόρι, να φτάσει στο λιμάνι.
Mm-hmm.
Αυτό δεν πρέπει να τους ξεφύγει λίγο, τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Παλαιότερα ήταν λίγο πιο εύκολο, δηλαδή μια βλάβη μπορούσε να την αντιμετωπίσει. Πλέον έχει γίνει πολύ πιο σύνθετο, γιατί όλα είναι ηλεκτρονικά για να ρίξουν το κόστος. Μια συσκευή που ελέγχει ηλεκτρονικά κάτι, τέλος πάντων, είναι πολύ πιο φθηνή από μια μηχανική συσκευή που ελέγχει αυτό το πράγμα.
Αλλά ο άνθρωπος, ο παράγοντας άνθρωπος, πρέπει να είναι εκεί, να είναι stand-by, να είναι
εκεί. Ο παράγοντας άνθρωπος πρέπει να είναι εκεί, γιατί αυτό δεν μπορεί να το αντικαταστήσει τίποτα.
Έτσι.
Ναι.
Μάλιστα. Πόσα χρόνια υπηρεσία, Μαστογιάννη, στη θάλασσα, και τώρα είσαι στο γραφείο, έτσι?
Ναι, εγώ ταξίδεψα το 1994, πήγα σχολή, ταξίδεψα μέχρι το 2010, δηλαδή από εδώ και πρώτος μηχανικός, κατόπιν βγήκα στο γραφείο.
Ωραία.
Το 2010 μέχρι σήμερα εργάζομαι σε διάφορα γραφεία. Έχω περάσει και 5 χρόνια από τη ζωή μου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πάλι με την αφιλία δουλεύα εκεί σε γραφείο, στη Φουντέιρα.
Μάλιστα. Ζέστηκε κάτω. Πάντως την θάλασσα την νοσταλγείς.
Εγώ έχω επαφή με τη θάλασσα, γιατί και τώρα ξοδεύω γύρω στις 150 μέρες το χρόνο από τη ζωή μου πάνω σε πλοία.
Α, πάνω να δεις πώς λειτουργούν, πώς είναι τα πράγματα, πώς πάνε...
Είναι μέρος της δουλειάς μας, δηλαδή παρακολουθούμε το πλοίο από το γραφείο, αλλά πρέπει να κάνουμε και φυσική παρουσία στο πλοίο για να δούμε την κατάστασή του, οπότε το μισό χρόνο περίπου το ξοδεύω στο πλοίο.
Ωραία, και όλα υπό έλεγχο λοιπόν στο πλοίο, έτσι, τις περισσότερες φορές που πάτε, που πηγαίνει.
Έτσι πρέπει να είναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Έτσι, έτσι. Μαστογιάννη Κανδυλάρη, συγγνώμη, μια περιπέτεια. Μας αρέσει να ακούμε ωραίες έτσι, ιστορίες. Κάτι που σου συνέβη εκείνη στα χρόνια με κάποιο γκέιλ, με κάποιο τυφόρα, μια πειρατεία. Μπορεί και κάτι άλλο στο λιμάνι, δεν ξέρουμε.
Ναι, αυτό που θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ήταν το 2009, τότε ο γιος μου ήταν 2 ετών.
Να σας ζήσει.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Περνάγαμε από τη Σομαλία με ένα σχετικά μεγάλο πλοίο, 150.000 τόνων καζάδικο.
Καζάδικο.
Ναι. Οπότε είχαμε επίθεση από πειρατές.
Όπα.
Τότε δεν είχαμε φλουρούς πάνω.
Ναι.
Σε έξαρση η πειρατεία στην περιοχή, δεν είχαμε φρουρούς, δεν βάζαμε φρουρούς στον σαπλιά, δεν είχαμε ούτε καν το σύρμα που βάζουμε, το σύρματόπλαγμα που βάζουμε στα αρέλια γύρω-γύρω στο πλοίο για να αποτρέψουμε την είσοδο. Μόνο μάνικες πυρκαγιάς είχαμε στήσει και ρίχαμε νερό από τα αρέλια που θα εμποδίσουμε.
Αλλά εσείς μπορεί να έχετε νερό, εκείνοι μπορεί να πυροβολούσαν, έτσι.
Ναι, απλά θα τους φέρουμε πάνω πλημμένους, να είναι καθαροί. Τίποτα παραπέρα.
Και τι έγινε λοιπόν?
Πλέαμε στο Σάκτες, στο Ινδικό ωκεανό κοντά στη Σομαλία. Υπήρχε ο φόβος για τους πειρατές. Θυμάμαι ήταν γραμματικός εγώ ήμουν ο δεύτερος μηχανικός τότε. Ήταν ένα παιδί από τα Βάτικα. Είχε και αυτός μικρό παιδί και είτε ενισχύμενος ήταν αν μας πιάσουν τι θα κάνουμε, ας πούμε. Οπότε βάλαμε τα μπότα από τις μπογιές και από τις χημικά, τα πετόνια, τα βάλαμε στα αρέλια,
ανάπτως
10 μέτρα από όσο το ένα με το άλλο, με σκοπό να τα ρίξουμε στη θάλασσα, να έρθει η βάρκα από κάτω για να τη χτυπήσουμε.
Ναι.
Και όντως ήρθε, ήταν ένα mother vessel, ένα μεγάλο ξύλινο παΐχι που είχε 2-3 ταχύπλοα γύρω του, μικρά ξύλινα σκαφάκια με εξολέδια μηχανή και κινηθήκανε 2 προς το μέρος μας, ήρθανε κοντά στο πλοίο, εγώ βγήκα στο deck, μαζί με ένα παιδί από την Γλυφάδα, τον Δημήτρη τον Μπίμπο, δόκιμο ήταν τότε, 19χρονο παλικαράκι. Είχαμε στο deck με τη Μοτορόλα στα χέρια και μας έλεγε ο καπετάνιος από τη γέφυρα που είναι η βάρκα. Πετάγαμε τα μπετόνια στη θάλασσα. Αυτοί προσπαθούσαν να ρίξουν το γάτζο. Το ρίξανε μία, το ρίξανε δύο, δεν πιάστηκε.
Δεν πιάστηκε, ναι.
Και εκεί, κάπου εκεί άκουσα τον ήχο από ένα ελικόπτερο. Ήταν ένα Huey, νομίζω, ελικόπτερο. Αυτό το βαρύ ήχο του μπουμπουμπουμπου.
Ναι.
Όταν ήταν ο καλύτερος ήχος που άκουσα ποτέ στη ζωή μου. ήρθε το ελικόπτερο, οπότε φύγανε οι πειρατές. Πήγανε πάλι στο Mother Vessel. Μετά από αυτό ο πλοίαρχος πέρασε το πλοίο μας. Αφού είχαμε το ελικόπτερο πλέον και δεν φοβόμασταν. Πέρασε το πλοίο κοντά από το Mother Vessel των πειρατών. Και πραγματικά τους λυπήθηκα γιατί ήταν εκεί πάνω 50 άτομα Σομαλοί. Κατά μεσή στον Ινδικό ωκεανό. Σε άθλιες συνθήκες και. Εντάξει, λες, okay, γλιτώσαμε, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι τι περνάνε. Γιατί λέμε πειρατές, αλλά και αυτοί δεν είναι.
Για να το κάνουν αυτό, υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει έτσι δημιουργείται η πειρατεία. Αλλά δεν φοβηθήκατε όμως, δηλαδή, αν είχαν όπλα, τι γίνεται εκεί πέρα?
Είχαν όπλα. Απλά τα έξτρα του πλοίου ήταν μεγάλα, ήταν εκατομμυριάρια το πλοίο και δεν μπορούσαμε, καθώς εγώ κινούμενα στο deck, 2 μέτρα μέσα από τα ρέλια, δεν μπορούσαμε να πυροβολήσουμε. Ναι.
Ναι.
Τελευταία φορά που περάσαμε, ήταν πριν από 10-20 μέρες. Περάσαμε ένα πλοίο από εκεί, αλλά πλέον με φρουρούς, με όπλα πάνω. Οπότε ήταν πολύ πιο ασφαλείς.
Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από τότε. Δηλαδή, είσαι φρεσκό μπαρκαρισμένος. Δηλαδή, ξαναπήγες πρόσφατα, φαντάζομαι, για επιθεώρηση στο καράβι και πέσατε πάλι σε πειρατεία.
Όχι, δεν πέσαμε στην πειρατεία, περάσαμε τους πειρατές.
Περάσατε, ναι.
Ήταν διάφορα πλοία εκεί που ήταν ύποπτα. Κινήθηκε ένα προς εμέρος μας, αλλά έφυγε αμέσως. Απλά του πήξαμε τα όπλα και φύγανε. Δηλαδή, αν που είναι και αυτοί ότι έχει όπλα πάνω στο πλοίο δεν επιχειρούν.
Δηλαδή,
είναι πλοία που είναι άοπλα.
Πώς είναι τώρα η κατάσταση, όταν πριν πλησιάσεις την επικίνδυνη ζώνη έρχονται, στέλνετε μήνυμα και επιβιβάζονται στο πλοίο, στο καράβι, ναι, διάφοροι φρουροί, 3, 4, 5, πόσοι?
Ναι, αν περάσεις, αν κατεβαίνεις από Σουέζ και πας, ας πούμε, προς Σιγκαπούρη, μετά το Σουέζ, το νότιο άκρο της Ερυθράς
Θάλασσας, είναι
πάνω συνήθως 4 άτομα, και κατεβαίνουν κάπου εκεί στο Ομάν. Γιατί το high risk area είναι από τα στενά του Άντεν μέχρι και το Ομάν.
Αυτό μέχρι να περάσει αυτή την επικίνδυνη ζώνη. Και είναι ένα έξτρα έξοδο για την εταιρεία και ένα νέο επάγγελμα επίσης που δημιουργήθηκε μέσα σε αυτούς τους καιρούς για την ναυτιλία.
Σαφώς. Μάλιστα τον καιρό που ήμουν στη Φουτζέιρα έβλεπα πάρα πολλούς και Έλληνες.
Οι
οποίοι ήταν συνήθως αυτοί οι συνταξιούχοι είτε του στρατού είτε του λιμενικού που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι, το security γενικότερα για τους πειρατές είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην αφιλία που διακινεί πάρα πολλά χρήματα.
Και ακριβοπληρωμένοι φαντάζομαι θα είναι.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Ωραία, το καλύψαμε και αυτό το θέμα. Ευχόμαστε να μην υπάρχουν άλλα τέτοια περιστατικά γενικά σε όλα τα πλοία και και στα ελληνικά, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μαστρογιάννη Καντιλάρη, ανέφερες προηγουμένως ότι έχεις ένα γιο. Πόσο είναι να το χαίρεις καταρχήν, η οικογένεια τι γίνεται? Τι έχεις να του πεις του παιδιού και όχι μόνο της οικογένειας μετά από αυτά τα χρόνια απουσίας?
Είναι 15 χρονών ο γιος μου. Ναι,
να το χαίρεις.
Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ο λόγος που βγήκα στο γραφείο ήταν ο γιος μου. Γιατί σε κάποια φάση το 2010 ήταν τα γενέθλιά του που θα γινόταν 3 ετών και έτυχε την ημέρα των γενεθλίων του να φεύγω για μπάρκο. Οπότε κόψαμε την τούρτα και μετά εγώ πήρα την παλίτσα να φύγω. Και είχε καθίσει στην πόρτα και μου έλεγε η μπαμπάδα θέλω να φύγεις. Οπότε εκεί λέω εντάξει, ήταν το τελευταίο ταξίδι. Να κοιτάξω να βγω στη στεριά, να δουλέψω στο γραφείο.
Κατάλαβα.
Και έγινε.
Σήμερα ξεκίνησα.
Θα έλεγα να ασχοληθεί με τη θάλασσα.
Ναι.
Θέλω να ασχοληθεί με τη θάλασσα γιατί είναι ένα. Μπορεί να είναι και το μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα που πάει καλά εδώ και 3.000 χρόνια. Έχει πολύ καλές προοπτικές. Βέβαια το θέμα είναι να το θέλει και ο ίδιος. Προς το παρόν δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Γιατί λόγω του ότι μου βλέπω ότι φεύγω και έρχομαι συνέχεια δεν του αρέσει πολύ αυτό. Αλλά είναι και μικρός ακόμη. Οπότε ελπίζω μεγαλύτερο να θεωρήσει.
Μάλιστα. Πρόλαβες, Μαστρογιάννη Καντιλάρη, την ερώτησή μου. Τι θα του έλεγες, αν σου έλεγε, ξέρω εγώ, πατέρα, θέλω να πάω και εγώ στη θάλασσα? Απάντησες την ερώτηση. Και μάλιστα πριν ξεκινήσω, μάλλον μόλις ξεκινήσα την εκπομπή, ανέφερα ότι μια ζωή βαλίτσα είμαστε. Και εσύ το εφάρμοσες μέχρι ένα σημείο. Η ναυτική δηλαδή είναι μια ζωή βαλίτσα και εσύ κάποια στιγμή την έκοψες αυτή τη βαλίτσα, αν και την χρησιμοποιείς για αυτά τα ταξίδια ως αρχιμηχανικός. Καλό είναι και αυτό.
Δεν έχει κοπεί η βαλίτσα, γιατί και σαν αρχιμηχανικός.
Έχει ταξίδια.
Μάλλον έχει ενταθεί η βαλίτσα σαν αρχιμηχανικός, γιατί πλέον υπάρχει το unexpected, το απρόπτο.
Απρόπτο.
Και τώρα που μιλάμε, μπορεί να χτυπήσω τηλέφωνο, να πάθω κάτι, να πλύω σε κάποια μεριά του κόσμου και να αντί να πάω στο γραφείο, στον Πειραιά, να πάω στο αεροδρόμιο.
Μαστρογιάννης Καντιλάρης, stand-by για πάντα 24/7 λοιπόν. Σας αποχαιρετήσουμε όμως, διότι τελειώνει ο χρόνος μας. Πριν σε αφήσουμε όμως, Μαστρογιάννη, το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούν εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλά στη θάλασσα να έχουν όλα τα παλικάρια εκεί έξω και οι γυναίκες, γιατί έχουν μπει και αυτές πλέον στη θάλασσα. Τα κορίτσια ταξιδεύουν. Καλά στη θάλασσα να έχουν και ο Νικόλας πάντα στην πλώρη τους. Αυτό.
Μάλιστα. Να είστε καλά, Μαστρογιάννη. Ωραία η κουβέντα, ωραία η περιήγηση, η εξιστόρηση γενικά της ζωής σου και πώς είναι τα πράγματα εκεί στη μηχανή. Σε ευχαριστούμε για όλα. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Θα σε ξαναφωνάξουμε. Να είμαστε καλά. Χαιρετίσματα εκεί στο γραφείο και στην εταιρεία σε όλους σας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Άλλο ένα τραγούδι. Θέλω να ανέβω στάγραφα, λέει το τραγούδι, παραδοσιακό. Γεια χαρά από τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ήταν στον ήχο και τον Αντώνη Καραγιαννάκη σε επανάληψη εκπομπή σήμερα στις 7. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, καλές θάλασσες. Γεια χαρά.